Skýring 26. Eigið fé. Yfirlit breytingar á eiginfjárreikningum. Árið 2017, eigið fé 1.1.2017, fyrir endurmat eigna 569.463.539 og ráðstafað eigið fé 173.141.918 og samtals eigið fé 742.605.457. Sérstakt endurmat fasteigna á árinu 2017 43.419.093. Afskrift sérstakt endurmat á árinu 2017 4.519.616. Og tap ársins á árinu 2017 9.345.343. Þannig verður eigið fé 31.12.2017 undir liðnum endurmat eigna 608.363.016 undir liðnum óráðstafað eigið fé 168.316.191 og samtals 776.679.207. Árið 2018 eigið fé 31. desember 608.363.016 undir liðnum endurmat eigna. Óráðstafað eigið fé 168.316.191 og samtals 776.679.207. Sérstakt endurmat fasteigna á árinu 2018 105.990.242. Afskrifað sérstakt endurmat 5.401.812. Hagnaður ársins 13.282.331. Þannig verður eigið fé 31. desember 2018 undir liðnum endurmat eigna 708.951.446 og undir liðnum óráðstafað eigið fé 187.334 og samtals 895.951.780. Hér lýkur skýringunni nr. 26.